kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jumaatat galgala ke sa salama walakka jel qabega sa saritti metr bandi ku sagal digdemi lamaf digdemi shenret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amma jel qaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata agayya 22 bara 2017 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo agayya 16 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Galchumsa nagayaan soora halakeetti oduu isaanitti himaa bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kan ammaa kun miil gad dhaabachuu dadhabee rakkachuu jira jedhanii falachuuf ammoo pirezidaantiin isii faluufitti jira. Kooriyaa kibbaatii fi Yuunaayitid Isteetsi waraan leenjifachuu jiran.
Angoolaan waggoota 38 booda filannoo Doos Saantoos keessa hin jirre geggeessachuuf jirti. Uummanni hoogganaa itti aanu filachuudhaaf amaleen kakaa'aa jira. Naayijeeriyaa keessatti shororkeessonni ijoolleetti boombii hidhuudhaan haleelloo of wareegiinsaa geggeessuun hammaatee jira. Lameenu gabaasaalee keenya oduu keessaati. Kan lakkoofsi isaanii 3,000,000 dabale jedhu lammiiwwan Itoophiyaa hongeen miidhamaniif gargaarsa tattamaa gaafataa jira waajjirri qindeessaa. Gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa kanammoo oduudhaa boodatti deebina. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo keessatti immoo barataa qormaata biyyoolessaa kakutaa 12 fudhatee qabxii olaanaa sadarkaa biyyaatti tokkoffaa fide dhiyeessina maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma balleensa oduutiif gara soraattaa deebina.
Bulchiinsi mootummaa Ameerikaa kana miil gad dhaabachuu dadhabee dadaaquu jira jedhaniin kana jajjabeessuuf pirezidaantiinis arda godina Arizoona Phoenix jechuun magaalaa Arizoonaa dhaqeetiin warra isa deeggar dammaffachuu jira. Jarri hiriira ba'ullee duratti itti qophaa'uu jira. Waan dubbii itti jabeessuu jira jedhan keessa tokko dhiyootana dubbii inni pirezidaantii Tiraamp jechuun hiriira mormii dhiyootana godina Virjiiniyaa irratti dubbatfa keessa sun irratti namatti wallabe. Warri eegi tokko lafti safaranjii yookaan ammoo tanamadii qofaa jedha uummati ammoo Ameerikaan tanam cufaatii jechuun hiriira walitti ba'an tan irratti magaalaa Charlestan irratti nam tokko makiinaan dhaanii tijjeessan. Tiraamp achi irratti balleessaan gam lamaaniyyuu hamaallee ni jira namni dansaallee ni jira jechuun dubbate. Ameerikaatti warri biyyiti tanamadii qofaa jedhu kunin dhiyootana waan hiddummu mul'achuu jira namni Ameerikaan akkasii miti tanama cufaa. Taa'eetiin jiraachuu maltee jedhu warri waan akkasii dubbatu sanyii warra nam jibbuu jedha. Namni hedduun Tiraamp warra sanyiin gos jibbu kana jabeessee dubbachuu dhabuun waan garaa keessa qabu agarsiisa jechuun itti dallan. Ameerikaan ammallee Afgaanistaanitti waraan ergachuuf kurfoo jirti. Dubbi tana pirezidaanti Ameerikaa Doonaald Tiraampitti yooyyuu hujiin Ameerikaan nagaa laftuun sun keessa eeguuf qabdu jedheetiin karoora Ameerikaan qabdu kalee galgal televizyiinii irratti uummata Ameerikaa irratti dubbati jedha. Taatullee waraan hagamakki itti ergitu ammatti wanni isiin diidessitee dubbattiin jirtu. Ministeeriittis waraan Ameerikaa Jeems Maatis illeen dubbitan diidessiitiin hin dubbanne wanni jira ammoo waraaniin umerginaa jedha. Maatis ammaantaan Iraaq magaalaa Baagdaad jira waraani Ameerikaa hagamakki erganu ajaja waraan Ameerikaa Joosef Daanfoordiin wal dubbanne diidessine dubbannaa jechuu jira. Pirezidaant Tiraamp akka Iraaq dubbitana. Kalee galgal irratti Ameerikaatti waraan erguu danda'an Ameerikaan naannoo isiitti waraan erguu dandeettu yookaan ammoo nagaa labsuun eeguu dandeetti irratti waan hedduu dubbatu keessa karoora Ameerikaan qabdu keessa tokko. Taatullee akka bulchoota Ameerikaa keessa kan maqaa himachuun fedhin jedhanitti Tiraamp waraan Ameerikaa 4,000 Afgaanistaanitti erguu fi karoora qaba. Ameerikaan milishoota Taalibaanii fi jara addunyaa nagadhuuwwan jedhan bisuun keessa baasuu fi waraan kum hedduu achi qabdi. Ammaan tanallee Ameerikaan waraana 8,000 fi 4,000 labsuun keessa qabdi. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa waraan waliin leenjifachuu jiran leenjiin tunin umgannaan tolfatanii kalee jalqabanii guyyaa 10 turti. Jarri kunin qilleensirratti bisaan jalaaf gubbaatti laf godduu fi gaadirratti waraan ofii leenjifata Kooriyaa kaabaa jalatti waraan ofii leenjifachuu fi qawweedhaan bulan. Kooriyaan kaabaa ammoo garaa naasuu hin qabneen haaloo bahaa jechuun dhaadachuu jirti. Leenjii tana mi waraana hedduun leenjifamuu jiran Kooriyaan kaabaa ammoo turin waraan barbaada ka ollaa nama duratti waraan leenjifatanii jechuun marroo hedduu baruma hedduu dheekkama baate. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa biyya walii jaalaati waraanallee waliin eegatanii nyaaphallee waliin ofirra dhoowwatan yoo Kooriyaa kaabaa humna agarsiifachuu fedhan ammoo qaayesii duratti waraan leenjifatan. Tammaantan caqasuu jirtan tunin raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Naayijeeriyaa gama kaabaatti waraanni Boko Haraam ijoollee boombii itti dheetiin waliin gad lakkise tunin waan hedduu nama yaaddessuu danda'a jechuun dhaabii tokkummaa mootummoota qaqqaarsi ijoollee UNHCR dubbachuu jira. oduu tana Liisaa Shilaayinitti Jeneevaa nu erge tujube.
Waggaa darbe gareen Booko Haraam kan Naayijeeriyaa kaaba gama bahaa keessaa ijoollee keessumaa ijoollee durbaa dhala namaa akka boombiitti of wareegdummaaf itti gargaaramuun dachaa afur dabaluu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii gabaasee jira. Dubbiimtuun Yuunisef Maarksii Markaaduu akka jedhanitti ijoollee 83tu haleellaa of wareegdummaa akka raawwatan dirqisiifaman. Kana keessaa 55 ijoollee durbaa umriin waggaa 15 gadii yoo ta'an 27 immoo ijoollee dhiiraati. Tokko immoo daa'ima intala durbaa boombii ofitti dhoosuuf dirqisiifamte tokkotti hidhamtee argamte. Markaadoon akka jedhanitti daafoonsaa ijoolleef hamaadha. Sababiinsaas boombiin waan itti hidhamuuf. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanarraa ka'e ijoolleen ija shakkiin ilaalamu. Hawaasa akkasii keessatti muddama sadarkaa olaanaa hamaatu argama. Uummati ijoollee haala suukanneessaa kanaaf balaaf saaxilaman sodaatu. Ijoolleen hawaasa isaanii keessatti innaa jibbaman argamu. Ijoollee duruu wanti hamtuun irratti raawwatametu jibbiinsaaf saaxilamanii jedhan. Yuunisef ijoollee gocha of wareegdummaaf itti gargaaramuun ajjeechaa suukanneessaa raawwachuudha jedha. Jaarmichi akka jedhutti ijoolleen kun eenyuun caalaa kanneen miidhaan irra ga'e malee yakkamtoota miti. Ijoollee Booko Haraam gadhiise yookaan harkaa miliqan fudhatama dhabsiisuun dararaa isaanii hammeessuudha jedha Yuunisef. Haleellaan kun kan raawwatamu bakka jamaan itti wal ga'u kan akka lafa gabaa, manneen barnootaa, yuunivarsiitiiwwaniif mooraa baqattootaa irratti. Haleellaan kun irra hedduun kan raawwatamu kutaa Boornoo keessatti ta'uu jaarmiyaan gargaarsa daa'immanii Yuunisef beeksiseera.
Pirezidaantiin Angoolaa ganna 38 caala biyyisuun bulchaa baay'ee hojii irra bu'uuf kurfoo jira. Biyyittiin borabbaa fe'ate filachuuf kurfoo jirti. Paartileen mormiitii ammoo filannoo tana dabakkees jira jedhaniiti hin sodaachuu jiranii jette oduun Anitaa Paawul Angoolaa Luhaandaan ergite namoonnutti.
Lammiiwwan Angoolaa waa'ee filannoo biyyatti bara kana mileen isaanii kaka'ee jira. Waggoota kurnaan lakkaa'aman keessatti Pirezidaant Eduwaardoo Doo Saantoos kaardii filannoo irraa dhabamuun kun ka jalqabaati. Waggoota 33 taayitaa irra turanii amma gad lakkisan. Filannoo boor geggeessamu kanarratti paartiilee mormitootaa biyyattii shantu paartii mootummaarra aanuudhaaf carraaqaa jira. To'attoonni sadarkaa addunyaa filannoo kaadhimamtoonni paarlaamaa 2,000 olitti hirmaatan kana hordofaa jiru. Akka seera biyyattiitti hoogganaa paartii injifateetu pirezidaantii biyyattii ta'a. Lammiiwwan Angoolaa hedduudhaaf filannoo Doo Saantoos keessa hin jirretti hirmaachuun kan jalqabaati. Akkuma Angoolaan kolonii jalaa baateen utuu waan turiin Doo Saantoos taayitaa qabatan. Yuunivarsiitii dhuunfaa Angoolaa irraa Riyuu Kandoof akkana jedhu. Baay'ee barbaachisaadha. Sababaansaa filannoo namoonni poolitikaa guguddoon keessaa ba'an kanneen qawween wal falman keessaa ba'anitti hirmaachuudhaaf lammiiwwan Angoolaaf kun ka jalqabaati jedhu. Lammiiwwan umrii adda addaa irra jiran martinu filannichatti hirmaachuudhaaf amilanii jiran filannoo ammaarratti eenyu akka isaan hoogganu murteessuun harka isaanii jira.
Oduu addunyaa deebiin ammallee ministeerittis waraana Ameerikaa imaltuuf Iraaq jira. Milishootii biyyisuun nagaa dhowwanitti guyyaan gabaabachuu jira jechuun jabeessee dubbate. Warri guyyaan itti gabaabatee jedhan kun milishoota islaamummaatti kan mootummaan kun marroo hedduu wal dhabeen taatullee jarri kun ammallee warrum balaaf sodaatanii jedhe. Jeems Maatis ministeerittis waraana Ameerikaa kun. Maatisiin kun adoo imaltuu tanaaf manaa hin baayin iyyuu tana dubbateet hin baye. Imaltuu Iraaqitti dhaqutanaan muummee ministeera biyyisuun Hadaar Al-Abaadiitii fi miilota isaaniitti wal dubbachuuf deemuu jira. Ameerikaan nagaa Iraaqitti eeguu fi waraan hedduu achi qabdi. Leenjiif illee tanum keessa jirti. Dooniin galaan Ameerikaa kalee bidiruu biyya dhibiitii kagabaa deemu waliin bishaan keessatti wal'aanii nama hedduu fixee reeffi bishaan keessa barbaaduutti jiran. Dooniin Ameerikaa kunin bidiruun wal'aa kunin USS John McCain jedhan. Akka ajajaa waraana galaan Ameerikaa Scott Swift jedhetti daattuu galaanaatti reeffi nama bishaan keessa barbaaduu jira. Dooniin Destroyer jedhan kunin doonii misaayil tokkos hin beekamu. Reeffi jaramaan tan argani kana nama daattuutti bishaan keessa barbaaduu jira. Naannoo Maleeshiyaa makaala jedhan keessatti argani. Oduu namaaf qabtan
kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan lakkoobsi isaanii miliyoona 3 dabale Itoophiyaa keessatti namoota hongeen miidhamaniif gargaarsi barbaachisu ariifachiisaa ta'uusaa fi ammuma argamuun kan irra jiraatu ta'uu
waajirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAan beeksisee jira. Kadheenya kana ifa taasisame galmee gargaarsi ittiin gaafatame bu'uura godhachuudhaan gaaffii kana kan inni dhiyeesse. Gabaasaa Iskindir Firoo Tujubeetu dhiyeessa.
Dhiyeenya kana ifa kataasifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n akka mul'isetti sababa hongeen mudateen lakkoobsi lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa barbaadanii akkaan dabale. Waajjira qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaaf dubbihimtuun biiroo Itoophiyaa Choice Okoro isuma kana cimsanii dubbatan.
Kan argaa jirru lakkoofsi gargaaramtootaa miliyoona 3 isaa oliin dabaluu isaati. Gamaagama walakkeessa waggaa ittiin ka'umsa godhachuudhaan yeroo bara 2017 isa hafeef lakkoofsi ifa taasifame isa kana. Miliyoona 3 ka dabale amajjii bara 2017 kan ifa taasifame waliin ennaa laalamu jechuudha. Amajjii bara 2017 lakkoofsi kun miliyoona 5.6 ture. Amma kan argaa jirru miliyoona 8.5. Kanaaf miliyoona 3 dabaluusaa tilmaamaa jirra. Dhimmootiin ilaalcha argachuu qabanis akkuma jiranitti jiru. Kan ijoollee mudatu hanqinni nyaataa madaalamaas dhimma ilaalchi kennamuufii qabu. Dhukkubi haqqisaa fi garaa baasaa ariifachiisaanis akkuma duraanitti jira. Waa'ee midhaan nyaataas yaaddessaadha. Dhimmi inni ijoon isa kana. Waa'ee nyaataa ilaalchi duraa kennamuufii qaba. Lakkoofsi gargaaramtootaas dabaleera. Maallaqi deebii kennuuf barbaachisus akkasuma dabaleera.
Kan dhiyeenya beeksifame galmeen gargaarsa ittiin gaafatan HRD'n kabaatii amajjii darbee kan keessa deebi'uun xiinxaleef fooyyesseedha. Xiinxalli kunis bakka duwwaa damee mararratti argamu mul'isee jira. Haadholii ulfaaf kanneen harma hoosisan miliyoona 3.6 akkasumas ijoolleen umriin waggaa 5 gadii hanqina nyaata madaalamaaf saaxilamu tuqamee jira. Lakkoofsi gargaaramtootaa dabaluuf sababaa kan ta'es galmee kana keessatti tuqameera. Akkuma kanaan Oromiyaaf naannoo uummattoota kibbaa keessaa roobi yeroo arfaasaa xiqqoo ta'uun ibsamee jira. Kanaaf jecha maatiiwwan gamasii wabii nyaataa mirkaneeffachuu hin dandeenye. Naannoo Somaalee horsiisee bulaan keessatti heddummaatu keessattis beeladaaleen dhumuuf kanneen hafanis haala gaariirra akka hin jiraatin galmeen sun beeksiseera. Lammiiwwan qe'ee ofiirraa godaanuuf hanqinni bishaanii sababaa ta'uuf dhibee haqqisaaf garaa kaasaa ariifachiisaaf gumaachuun illee ibsamee jira. Akka galmee sanaatti fedhii lammiiwwan miliyoona 8.5 guutuuf hanga muddee bara 2017 kan barbaachisu doolaara miliyoona 800.38. Kan bara 2016 irraa as darbe doolaarri miliyoonni 1.83 jiraachuusaaf doolaarri miliyoonni 200.83 immoo mootummaaf arjoomtoota biraa argamu galmeen sun ibseera. Kunumtiyyuu ta'ee jedhu dubbiimtuun OCHA ammayyuu hanqina guddaa jira.
Yeroo ammaa maallaqni nuu hafu doolaara miliyoona 400 ol ta'uu argaa jirra. Arjoomtoonni kanaaf deebii kennuuf sadarkaa olaanaadhaan deeggarsa gochaa turan. Mootummaanis deeggarsa maallaqaa gochuudhaan qajeelfama itti fufeera. Haa ta'u malee ammayyuu hanqina jira. Hatattamaan deebii kennamuu qaba. Nyaati yeroon hin ga'u taanaan hanqinni jiru hammaatuuf deema. Kanaaf deebii kennuuf ka barbaachisu doolaara miliyoona 400 hatattamaan akka dhufu ka gaafataa jirruuf maallaqni kun barbaachisaa qofa otoo hin taane amma argamuu qaba.
Hongeen kun waggaa 2 walitti aanuuf mudachuun haala isaa hammeessuu dubbihimtuun kun beeksisaniiru. Akka isaan jedhanitti hongeen baranaa kan mudate kanneen miidhaan irra ga'eef naannoo hongeen dhaaman kan isa bara darbeerraa utuu hin dandammatini.
Hamma yeroon galgala keessaa sa'a 2:45 ta'uuf jira. Waashingtan DC'tti immoo waareerra dabree sa'a 1:45 dhiyaatee jira. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiitti aanutti ce'uu keenya dura sirba aadaa kan galaana gaaromsaa kana sin hafeera. Amala kee jedha kunoo.
Amala kee ashoreto, midhaga kee daandii kalloo nama geessa kee warra kee. Amala kee ashoreto, midhaga kee. te kan mese sanye macam ne dararan amana ke enyu hame jagatise ina ambondu mesa amana ke begi ranga kawesa najana nanu murtesi amana ke ani pedulo moda besa amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake badabu fararo bejiga karaju pelolani hidala chata de milatu narabam tigarani jibakile zirazo jiga munyone bokarsi Anoji basimbe kulatu gidira na barsi mure mure ni jara jiga akabine
galana garumsa walle sakana gudda galaton san kada gajiltar radio sagale america saganta fano romoti way ummato romo kana bektulata kesumman kenyarra barata qormata biyolessa kuta kuda lamaffa barana kenname sadarkabiyat qabtolana galmesi suran to koffate obbolota sagal kaqabu baratankun inni muca afrafata usadubata isafa bassa jalle netu asobsise ofuma sama qasai mud anjel qaba baratich
eftay baisha mirkesha yedam
mana barum sakam baraturteet
mana barum sha tokko iltos injedama tokko omega jira
magalafin finne kesa jira kun Bay enkesan umrinsa wagga 18 katay barata yoftaye ba isa milkesa marsariti addadaratti waesa dubbisu maltu qormata gutu biya Ethiopia kesat kuta 12 kennamen dibbatorba kesa qabti dibbaja af soddomi sadi argachun gutumma biyetti kesat tokofateera carra kanan bagagamadde jenna yoftahedan afan oromo halele wanin dubbannef afana maran yaada saa itti fufne jalqabarratti garuu akkas jedhe
nagali boranaa ture ka taach iska andenyaa ful dres ambo katamaa nabre tamarku ka hulettenyaa ful iska asrenyaa ful dres
nagarle boranaa tan dalade sadarka gadi kaase anga kutato kootti magala ambo ke setan baradde kutala maaga kudani timmo finfinne ke sakajiru mana barnoota hilltops jedhamu takkasumasimmo kutaa 11-12 achuma finfinne mana barnoota omega jedhamu tantumure
barnootaan gaaraatti baradde keessatti sadarkaa tokko hanga ja'aattiin ba'aaturee jedhe obbolaansa barnootaan qabxii gaariif giddugaleessaarra akka jiran kan ibse yooftaahen sadarkaa kana ga'uuf waan isa gargaare gaafadheeniin ture
baxaan kabbaat yaaqinuun andenya Xavier na mesegalu Xavier
ta kun gafi ulfata da garu kan kanan nagaye tokko fa waqayyo nan galate fadda sana alamati ko tuna gargaren jeda kanu
akamitti qayabachu akkan qabu obbolanko worri angafni na gorsa aturani gorsa sanis nan furadda darbes gorsa barsiso ta koti nan dagge fadda nan jed yom qayabachun akkatti tolu enna gafatam
kan nabere matana betelamdo በተለይ ወይ ረፍት እናን ባለቀን እሁድ ወይ ቅዳሜ
ጉያ ጉያን ቀየበዳ ኩን ዋኑመን እትበሬ ከሱማ ጉያ በቆናተ ሰንበት ወካንድል በተፋት ከነን ጫላት ቀየበዱ አንገንደንደን ቀየበዳ ከነን ጫላት ቀየበዱ ዋንን በረታጅሩ ኩንሞ ጫላት ተከኑ በንዶ ቀባዱ ዋነታስሱፍ
የሮ ቆርማታ ቢዮ ለሳጥ ሙሬ ማኖፊት ይገሉ ዋን ያደሳ ከሰቱሬ ናይብሰር
ከሰተን ኩዋላ ብዙ ስቴት ለሰራተሮች ነበር ፍራፍ ነበር የመጀመሪያ አቋዚ ግን ጋራሲን ሳስተብ
ኤገን ቆርማተ ፉደዴ ቦዳ ዶጎጎረ ሄዱ ወጀቹ ኮቱነት ዳጋመ ጀልቀበ ሶዳዴን ትረገሩ ቦዳ ኦፍ ጀጀቤሰን ጋሪታ ረኮን ቀቡንጀዴ
ዶጎጎረ ወጀዴ ራጀዴ ያደኡስ ሀገስ ቀብጢኮ ጋዲን ቀምኔ ጀዳ ዮፍታሄን ጎሰበርኖ ታጃለቱ ጋፈተሜ ጀናን ሄረጋ ፊዚክሲ ጀዴ ija dandeetti nagaafatta yoo ta'e immoo hunduma walqixxeen dandeettiitti qabaanaan jedheera muuxannoo barnootaa hanga har'aatti qaburraan hubadhee jedhe yooftaaheen gara fuula duraatti maal barachuu barbaada
eeronootikaal injeeringi jennee fiilde lama maartu filame የለም ሌላ ቦታ አድሚሽን ለማግኘት
ጎሰበርኖታ ሄሮኖቲካል ኢንጂነሪንግ ጀደሙን ፈዳ ኢትዮጵያ ከሰ ጎስኒ በርኖታ ኩን ጅራቹ ባቱስ ቢያላት በረቹፍ ገልማ እንጅራ ቆርማታስ ፍረደ እንጅራ
እትደበለስ እየተገልፈቹፍ ያዳንጅራ ጀዴ ገረብያላት ጨራ በርኖታ አርገጁፍ አንገሱን ሚልካው ፍት ቢየከ ሰበርኖታ ወልአንሰፈያ በረቹን ድርቀማ ናንጀዴር ዶክተራታ ኡፈዲ ቀባቹ ባዱስ ጨራ ቢየከ ሳጅሩን ገርጋረሙን ድርቀማነት ተኤ ጀዳ በረታ ዮፍታሄ ባይሳ ሚልከሳ አባንሳ ኦቦ ባይሳ ሚልከሳ ዋኤ ኢልማሳኒ አከጀቹዳና ኢብሰን
ዮፍታሄ የሚማታ ካፌ ዓለሙን በርባዱ ጆሌ ጅሌ ዮካፍ ተቆፋ ቦን በርባዱ ጥቆታ ይገር ወደ ጠብማን የጅነን ካጠ ከጆሌን ፈንጫለን እንደዳ
ጆሌን ከሰ ወርካና ማለከሲ ቀቡ
ከሲን ቀበልፋን እንኩኒ አዳ
ማቲን ሰገንታ ከነ ደገፈተን አጣም ጎዳኒቲ ኦቦባይሳ ወሪ መናሳኒ ጀቹ ሳኒ ኢነፉ አጣሚት ረካን አከኒ ቀብጤ አከሲብ ጎጎታን
ተቆፋ ለጤሳ ከተ ከምን በርባዱ ቤቱ ሙስሊሙ ማይኔ ጫለሙን በርባዱ ምጥ ያደ ጫሊ በርባዱ ከመቶን ጫፊ ያድ መፈረጥ ገረበር ኖታ ተጅጅረተ አቺን አከበው ወጁማን ይዮሌታኒ ቀበቺሱ ለማታን ያን ሳን አከዳን ብትኖብነ ኮንሰንትሬት ያከበደን ጎቹ ተጎርፈ ከኝጣል ሰደፋም ዋጋ ከደቱ ከኒማመን ቀበቺተን
አማጋ እኒ ቆርማተ ከነፉደቴ መናት ገለ አጣምቱሬ ጀቹን ከሰኒ ነፉማል ሲንንጀ
ወጀጤራ ረኮኒ ጅሩጀ ይሮን ደዩ ዋንማ ጋሪ ብትቦ ወጀጤራ ጋሪ ጣጀ ከነምን ፈራ ጣጋ
እሰን ኦፊኬ ሰ ዋምበርባደን አከበረቱ በርባዱሞ እኒ ዋምበርባደ አከ ሆርዶፉ ጎት
ቢየከነ ከሰ ዋንት በርኖኒ ጋሪ ሜዲካል ዋንተ ኦፊ ይተከናደት ዲባሲ ዴራ አኒ ጋሪ ኤሮኖቲክ ኢንጂነሪንግ ቢን ቢያላ ማለ ቢየከ ሰዋን ጅብረዲ ይተከና ፊሞ አከነ ኦፍኮፔሱ ቆርማታ ፓቲ ጀደሙ ከነፋ ቶፊሊ ጀደሙ ከነፋ አከፈጠቱ ጎዴራ አኒ ቢያላ ተከነ ከነበረቱን በርባደ ቢየከ ሰትሞ ኩን ዋን ጅብረ ዋንገቲ ቀቦይ ዋን ቡአቀወይ ከበረቱ ፈን ሜዲካል ከገር ወሩ ከነረት ጥቆ ይባዶ ዴር
ቶፊሊ ፊ ኤስኤቲ አከም ጋሪ ፊዴራ
ኤ ፓቲ ካንፊዲ ኩመቶ ኮፊ ይባፍሪ ፊ ጃተመ ፊት ቶፊሊ ሞ ይበጃፊ አፍርተመ ፊት ይገቶር በከይሳይ ፊት
በርኖታ ቢያላቲ ፊሲ ዋኒ ሰገርጋሩ ቆጳ ጅራጀቹ
ኤ ቆጳር ሙጅራ ዋኒ ሰገርጋሪ
ዮፍታሄ አማላን ሮላልተን ኢጆልከ ሰንከሳ አዳ
ኤ አዳ አድማንሳይ መነከሳ እሰትን ጓርጋራ ወጂ መናከረ ፍሪት ጓርጋራ እንለመታ ኢጆሌ ወጂ ለከስተበቻው ለገደኑ እንበርባት ፈደፋ መነበሽመና ነገሳ ህንጀ አርፈፋ አሱማ ሳሎኑ መደውል መነሚት ታውጭ ሱበርባደ መለ መናዳና ቆጤሳ ህንጀ መነዶ ቆረጡ ለማልዋና ቆጤሳ ህንጀ ሸነፋረትሞ ዋና መጋፈት የውቀባት ትንግሬት ሶዳር ማና መጋፈት መለ ባይሰከንም ረከት እንበርባት ይመረት መረት በርኖታ አውቶንታኑ ኡፍቲ አማና እና ከመርሞታ ይቆረቹ በርባዳ ማና በርኖታ ጭማት ነገልቻ እንደዱ ኦግመታት ቢኩ በርባዳ ኡፊዮ ቤከኒ ቤክስተ አያለም እነዮ ፍጄከ ቤክስተ አያዳ ከናፉ አዳ
ኡምሪን ሳሜቀን
ወፈደት
ገራአላት ደሜ በሩፍ ካሮራ ቀባ ዋንቲ ረኪና ጉሰንዲት ተይማይ
አድሚሽን ለን አነግኔ ያኑ ንግዳኒ ደሩ ስፖንሰርሺፕ ከመርገቹ አንገንዘመን ቀቧች ተለት ባሴ በርትሱ እንደንደ አናፉ ንግዳኒ ጋስፑል ስፖንሰርሺፕ ከመርገኔ አለት የና በረት ከነመ ያደ ለጥንኮስ አብጂንኮስ ከነመካንኮ ን ኤሮኖቲክ ኢንጂነሪንግ ጀደካነ ለረቹ ጨልቀቡ መንገመዳ የነቺ እብፈውሞ ገመቹ ቆጡመናታ ይሰከና አብነሞና ከነገር ጋራኒ ቤክቶኖሮሙ ቢያላየ ነከ ነገር ጋራኒ ጎርሳንስታናን ጋርጋርሳንስታናን ንቡከ ከራበተን ከነማ ምን ጋርጋርሳን ረጥቶ ጅራት ሞትማ ነሶ ጅራት ወኑ ጋርጋር እንመጋፋን ነከ
ኦቦ ባይሳ ሚልከሳ በገገመደን እንጀዳ መቃ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካቲን እዱ ገለቶማ
ያጠይሽና እብሽ ትንሽ ገለቶማ
ከረጋጅተን አስ ዋሽንግተን ዲሲ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ አመሞ ዳም ሰደገፈቶ ተከኝራኑ ደቀበ ከሳገተኩ ሲንደገስስና ኩኖ
Tokko BBO ya sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Waamicha abbaan alangaa yaame aangoota cubbuu sadeen Hayilamaaram akkasumatti durataa baarlamaa akkasumatti pirezidaantii naannoo Oromiyaa yaamicha yaame Baatis Hayilafaadha. Kun waan cubbuu duraanuu sabboontoonni mararaa guddinaatii fi Baqqalaa Garbaa akkasumatti immoo sabboontoonni kaan waan jijjiirama tokko fidullee hin qabanii isaan ammoo jabaatanii ciccoominaan itti fufuu qabanii jaa nagatti.
Aloo qopheessitoota VOA akkam nagaa fayyaa jirtu. Waa'ee nama biyya alaatii deebi'ee toorchina godhanii jedhee qilleensa irra oolchitanii turtanii garuu obbo Leencoo Nagariin qorannaa jedha. Akka toorchiin jirtu hin beeku obbo Leencoon. Namoota amma mana hidhatti guuranii bira ta'an kana maaliif hidhaman jedhanii odeessan jarri kun. Garuu dubbii dho'isanii seeratu jira, seeraan bullaa hin qorannaa maaltisan yoon qoratan isaan garuu dandeettuu iyyuu hin qaban. Waanuma jedha jedhaniinii fi duubaan sodaan waan jirtuuf homa tokkollee jechuu hin barbaadanii homa mootummaan sun dhaga'uuf hin odeessanii kanuma jedha jedheeti Jamaal Abdullaa Yasumarra.
Qopheessitoota qophiisiyoo sagantaa afaan Oromoo akkam jirtan. Nageenya keenya bakkuma jirurraa isin haa dhaqqabu, keessanillee nu haa dhaqqabu. Waa'ee uummata Oromoo ilaalchisuudhaan akkasumatti immaas lola dheenya kan godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo aanaa Cinassan magaalaa ganda Daawwee Irreechaa jedhamu akkasuma naannoo sana warreen dhaawamanis rabbiin madaa heenaa rabbi haa godhuu fi warreen dhiirleen seenaan ni yaadataa nageetti.
Qulqullii ilkaanii baay'ee barbaachisaadha. Ilkaan garagalaa fi ganamaaf qulqulleessuun baay'ee barbaachisaadha. Akka aadaatti bahee biyya faranjii kana keessatti flossing waan jedhamu jira. Flossing kuni jibrii kobatti tolfamtee kan ilkaan keessa agartee waan ilkaan keessa qulqulleessuudha kan walakkaa jechuudha. Infekshiniin ilkaanii yoo uumame haga sammuu seenee nama ajjeesuun ni jira. Kanumaafuu gartee qulqullina ilkaanii kan ilaalchisee maal godhu akka qabnu namni tokko arraba isaa qulqulleeffachuu isaa akka qabu kana ogeessa fayyaa gaafata minjaa galatooma.
Kanneen dhaamsa isaanii nuuf kennan mara ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenyaa. Amma immoo sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa suuraan aga tokko isin dhageessa kuno.
Bulchiinsa mootummaa Ameerikaa kanaaf miili gad dhaabachuu dadhabee jedhaniitiin dadaaquu jira jedhan kana jajjabeeffachuuf pireezidaantiin Ameerikaa har'a godina Phoenix Arizoonaa dhaqeetiin warras deeggar dammaffachuu jira. Achitti ammoo hiriira baay'eetiin qophaa'utti jira. Waan dubbiitti jabeessa tokko dubbiin ni dhiyootan pireezidaant Tiraamp jechuun hiriira mormii Virjiiniyaa irratti bahan keessatti dubbate. Achirratti Ameerikaa keessatti warri sanyiin nama jibba hiddachuu jiraachaa dubbachuu dhabuun isaa nama hedduu gara hammeessa. Ameerikaan ammallee Afgaanistaanitti waraana ergachuuf kurfoo jirti. Dubbii tana pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampitti yoo hujii tana keessumattuu naannoo suni nagaa eeguuf jedhee karoora qabu kalee galgal televizyiinii Ameerikaa irratti dubbate lakkoofsa gana erginaa jechuu baatullee akka oduu jalaan dhaga'uutti jirrutti ammoo akkasuma bulchoota Ameerikaa tokko jedhanitti waraana 4,000 erguun oolan. Ameerikaaf Kooriyaan kibbaa waraan waliin leenjifachuu jiran. Leenjiin tun umgannaa tolfatanii halii jalqabdee guyyaa 10 turte. Jarri kun qilleensi irratti bisaan jalaaf gubbaatti laf godduu fi gaarii irratti waraan leenjifata Kooriyaa kaabaa jalatti qawweedhaan bula. Kooriyaan kaabaa ammoo waraan kana akkan arguun yookaan leenjii kan arguun dubbii barbaada garaa naasuu hin qabneen haaloo baanaa jechuun dubbachuu jirti. Naayijeeriyaa gama kaabaatti waraanni Boko Haraam ijoolleetti bombii hidhee waliin gad lakkisa. Achi akkisaan bombiin nam fixan tolchuu jira. Tuni ammoo akka UNHCR dhaabii qarqaarsi ijoollee jedhutti waan hedduu nama yaaddessaati. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee haga sa'a 3:00 meetira baandii 19 yookaan kiloohertzii 15,180, 15,630, 15,770 akkasumas 15,785 irratti meetira baandii 22 yookaan immoo 13,860 irratti akkasumas meetira baandii 25 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufaa.